ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas donosimo predavanje protonamjesnika Stefana Franovića, paroha pri Novosadskoj sabornoj crkvi, na temu Hrišćanska porodica i savremeni izazovi, koje je održao u četvrtak 22. oktobra u Svetosavskom domu crkvene opštine u Futogu.
Radio Beseda 918. Slušate radio Pravoslavne eparhije Bačke.
Pre početka našeg večerašnjeg razgovora moram da se zahvalim pre svega crkvenoj opštini ovde iz Futoga, sveštenicima, bratiji koji su imali osjećanje, tako i vama naravno koji ste se ovde sabrali i poklonili mi ovde knjigu Starečnik. Hvala vam puno svima. Sad kratko, dobro je rekao otac Željko da ovo ne zovemo predavanje nego razgovor. Ja sam razmišljao kako bih počeo, zato što ovo što ćete večeras čuti nije u stvari jedan originalan autorski rad, da bi to bilo, sad da kažem, moje neko predavanje ili tako, nego sam ja u nespremnosti svoje tako pripremio jedan izbor iz knjige, napravio sam izbor jedan iz knjige koja se zove Između ljubavi i sebičnosti, a štampan u Beogradu 2006. godine. I tu sam najviše iskoristio sa dva teksta. Prvi je uvod u samu tu knjigu, tekst Pravoslavno vaspitanje i savremeni svet, sveštenik Aleksija Ušinskog, a druga je knjiga igumana Evmenija, Anomalije roditeljske ljubavi. Nekako mi se činilo da one najbolje oslikavaju ne samo temu večerašnju, nego i stanje u kakvom se mi danas nalazimo i kao crkva, i kao društvo, i kao domaća crkva, hrišćanska porodica. Tako je to sada da počnemo. Da kažem definicije šta znači otprilike šta je porodica. Porodica se definiše kao osnovna ćelija društva i kao jedna od najsloženijih, najstarijih i najtrajnijih društvenih grupa. Prvu porodicu imamo u samo na početku Svetoga pisma, imamo izveštaj o prvoj porodici, to su Adam i Eva i deca njihova i nažalost odmah tu imamo i susret sa razbijanjem porodice kroz promašaj odnosa sa Bogom, kroz gubljanje odnosa sa Bogom i od to nas dovodi do sljedećih grehova koji su bratoubistvo i rasipanje prosto te porodice koja je prva bila na ovom svetu. Dakle, porodica zahvata vrlo različite strane ljudskog života, pa zbog toga postoji čitavo bogatstvo značenja i objašnjenja od filozofskih, socioloških, psiholoških, vaspitnih, socijalnih, pa do ekonomskih i pravnih. Porodica je biološka i obrazovna grupa. To je njena osnovna društvena sadržina od postanka do najnovijeg vremena. Biološka funkcija porodice ogleda se u zadovoljavanju polnog nagona, zadovoljavanju emotivnih potreba u rađanju i vaspitanju nove generacije, odnosno želje i volje za produženjem ljudske vrste. Kroz istorijski razvoj porodice njena obrazovna uloga nije bila uvek iste snage, što i nije zavisilo samo od nje, nego od okolnosti, sadržine, karaktera i strukture društvenih odnosa u kojima se sama porodica nalazila i razvijala. U društvenim odnosima, u kojima društvo preuzima brigu vaspitanja, počevši od predškolskog uzrasta i dalje, ova funkcija porodice se smanjuje. Na ovo također utiče i ekonomska funkcija porodice, da li se odvija u njoj ili izvan nje, da li ženski članovi učestvuju u obavljanju te funkcije. Socijalna funkcija porodice ogleda se u vaspitanju i brizi za potomstvo i zaštiti od napada i ugrožavanja slobode pojedinaca. Savremena epoha, koja se sve češće naziva danas posthrišćanskom, načinila je preokret koga nisu svi još uvek svesni. Reči, čak ne reči više, već termini, nova era i novo pokolenje. Nisu više reči, već konstatacija novog izvrnutog smisla, osnovnih pojmova vere, morala, zakona, ljubavi i slobode, pojmova na kojima se 2000 godina držao svet koji je sebe nazivao hrišćanskim. Danas smo ušli u epohu u kojoj svet još nije odlučio da se direktno odrekne Hrista, ali izvrće sve hrišćanske ideale, pridajući im svoj lažni smisao. Sama činjenica izvrtanja neminovno povlači za sobom i to da svet, ovaj kojem danas živimo, postaje antihrišćanski. Pojmovi kao što su ljubav, tolerancija, dobročinstvo i drugi uvijek su imali hrišćanski smisao, a sada dobijaju potpuno drugo značenje. Dovoljno je spojiti dve reči, sloboda i ljubav, kao slobodna ljubav, da bi se dobilo nešto što hrišćani tretiraju kao blud, a savremeni svet kao jedno od dostignuća demokratije. Ovdje dolazi do bitne zbrke pojmova. Ona je u tome što se ljubavlju naziva samo fizička požuda, pritom se isključuje duševna naklonost, traganje za duhovnim zajedništvom, poštovanje čoveka kao ikone Božije. Onaj ko se ne slaže s ovim novim shvatanjem postaje otpadnik, neprijatelj slobode i demokratije. To je svet u koji ulaze naša deca, svet koji veoma želi, ostavajući privlačan, da prekroji čoveka po svojoj meri. Naša deca ili neće moći da izdrže, pa prihvataju lažne vrednosti ovoga sveta, ostajući ispolja hrišćani, ili će suprotno da se odvoje od sveta i odu u podzemlje, nekakav pravoslavni geto, odakle će apsolutno neprijateljski gledati na svet koji ih okružuje. Jedan i drugi put predstavlja neuspeh našeg pravoslavnog vaspitanja, naše hrišćanske porodice. Moramo da budemo svesni da je cilj našeg pravoslavnog vaspitanja, naše pravoslavne porodice, da za Hrista pripremimo žive članove crkve, da pripremimo upravo ono živo kamenje od koga se gradi očev dom, naša crkva, a naša crkva i svaki čovjek u njoj jeste svetlost sveta. Često smo u nedoumici zašto su deca iz hrišćanskih porodica koja su detinjstvu navikla na molitvu, idu i na veronauku, često se pričešćuju, skoro potpuno lišena duhovnog imuniteta i lako padaju na grehovne mamce i podložno su lošim uticajima. Mi pokušavamo da ih sačuvamo od lošeg društva, televizora, ružnih razgovora i slika, od banalne muzike, ali upravo to ih neočekivano privlači i s naročitom snagom utiče na njih. Pre svega moramo da shvatimo jednu gorku stvar. Naša deca već govore na drugom jeziku. Ona su već prihvatila ideologiju nove ere, podsvesno, ali često veoma duboko. Kako se to dogodilo? Postavljamo sada sami sebi pitanje. Veoma jednostavno, iz vazduha, iz sredine kojih okružuje, i stalne napadne reklame, ustrojene po principu sugestije, nezavisno od čovjekove volje, na ulici, na televiziji, stalnih prostačkih uzvika u prolazima, iz porno časopisa koji se prodaju svude na ulicama, dakle, iz vazduha koji udišemo. Da, ali mi kažemo, njih učimo molitvi, vodimo ih u crkvu, vaspitamo prema zakonu Božjem. Sve je pravilno, ali svet zakona Božijeg je svet podviga, svet duhovnog truda, svet sa raspinjanja Hristo. On se ne daje jednostavno, ne može se primiti zajedno sa drugim vrednostima ili interesovanjima duše. On je blago radi kojega moraš da prodaš sve ono što posjeduješ. Dakle, današnja deca već se rađaju u drugom svetu, u hrišćanskim porodicama lišeni bilo kakvih korena i tradicije, porodicama koje su raskinule sa društvom u kome su same odrasle i odvojile se od društva u koje deca treba da stupe. Možda deca i vide u porodici iskustvo obraćenja, ali ne mogu da ga shvate. Hrišćansko obrazovanje daju im ljudi koji nisu dobijali hrišćansko obrazovanje, pokušavaju da ih vaspitaju hrišćanski roditelji koji nisu bili hrišćanski vaspitani. Oni često zaboravljaju kakvi su bili u detinjstvu i zahtevaju od svoje dece ono za što ni sami nisu sposobni. Još uvijek sa promjenjivim uspehom počinju da uče o hrišćanskoj veri, da žive po zapovestima, a od deca zahtevaju samo pravednost i to prema svom razumevanju koje nije uvijek usklađeno sa učenjem crkve. Veoma često, daleko češće nego što možemo da i pretpostavimo, dolazi do toga da se deca ne samo odvajaju od crkve, već i gube vezu sa roditeljima, lišeni doma, razumevanja, ljubavi i topline, postoji lak plen bilo kojeg sumnjivog učenja ili podležu propagandi raznih poroka. A pritom i hrišćani, roditelji, vaspitači, kao i svet koji nas okružuje, govorimo jedne te iste reči. Mir, sloboda, ljubav, dobro, pravda. Ali hrišćanski pojmovi se teško primaju, a pojmovi nove ere sami niču. Možemo ovdje da se setimo priče o sejaču i semenu. Iziđe sejač da seje seme, bacio je seme i dobro seme je posejao u polju svome, ali je sa dobrim semenom izrastao i kukolj, koji je posejao neprijatelj ljudi. I sada mi kad vidimo taj kukolj, kao što i taj sejač imao želju, dobijemo želju da kukolj uništimo, jer on naružava cvetove u dušama naše pravoslavne dece. To divno cveće naše pravoslavno, taj neprijatelj ljudi uništava. Ali Spasitelj nam kaže da to ne činimo, da ne bi čupajući kukolj zajedno sa njim počupali pšenicu. A šta onda mi možemo da činimo? Može se pokušati samo ovim putem naučiti decu da razlikuju kukolj od pšenice, to jest da pokušaju da pleve sami sebe. Deci prvo treba objasniti duhovnu razliku između sličnih reči, pokazati im pravi smisao tih reči, učiti ih hrabrosti i strahu Božijem koji u suštini ljubav, a ljubav, kao što je poznato, svaki strah izgoni i svaku nepravdu pobeđuje. Deci je potrebna neprekidna reka da bi sve se to postiglo, da bi deca mogla da razlikuju kukolj od pšenice. Potrebna im je neprekidna reka bezuslovne ljubavi, podrške i prihvatanja od strane njihovih roditelja. Upravo im ta ljubav pomaže da shvate i osete nedokučivost ljubavi božanske. Ljubav Božja i ljubav roditeljska su ključni za zdravo sazrevanje deteta. Ako deca nisu dobila ljubav, ona je onda traže celoga svog života. Svaki dan govorite svoje deci da ih volite, kako rečima, tako i delima. Provodite zajedno sa njima mnogo vremena. Idite sa njima u šetnju, na putovanje, u bioskop. I što je moguće češće, sa decom treba da doručkujemo, ručamo i večeramo. Ono najbolje što otac može da učini za decu svoju jeste da voli njihovu majku. I ono najbolje što majka može da učini za svoju decu jeste da voli njihovog oca. Deca se uče ljubavi, odrastajući u porodici u kojoj se ljubav slobodno izražava i deli. Posmatrajući ljubav među svojim roditeljima, deca uče kako postati odrastao čovjek koji je u stanju da voli i to da voli slobodno, jer bez ljubavi nema slobode. Zašto nam je Gospod dao slobodu izbora? Pruživši nam pravo da sami odlučimo da li ćemo ga voljeti ili odbacivati. Zašto nije učinio ljude robovima svojim da se bez roptanja pokoravaju svome tvorcu? Odgovor nalazimo u samom smislu ljubavi. Slobodu izbora Bog nam je dao zato što ljubav koja ne poznaje mogućnost izbora nema vrednost. Takvu ljubav može roditi samo sloboda, to jest ljubav koja ima vrednost i koja je nama potrebna. Ona se ne može zahtevati, na tu ljubav se ne može primoravati, niti se ona može programirati. Zato je prava ljubav rezultat slobode izbora. Sljedeći pojam koji moramo da objasnimo deci svojoj jeste sloboda. Smatraj slobodnima ne one koji su slobodni po stanju, već one koji su slobodni po životu i naravima, izreka je svetog Antonija Velikog. Sloboda je ono što u velikoj meri uznemiruje dušu mladih ljudi. Oni traže izraz sopstvene slobode, a oblik toga izraza može da bude savremena muzika ili izazivački spoljašnji izgled, što većina od nas u mladosti isprobala. Ti razni oblici omladinskog okupljanja danas ne ostvaruju slobodu omladine. Upravo suprotno, oni služe da se mladi čovjek sakrije od sveta koji ne želi da prihvati, jer osjeća laž ovoga sveta, pa zato omladina stvara svoje zajednice koje se suprotstavljaju ovome svetu. Strah pred ovim svetom, a ne sloboda, primorava mladog čovjeka da traži, ali to što nađe često je podređeno ropsko stanje neslobode. Moramo da znamo da naša deca ne postaju vernici biološkim nasljeđem, rođenjem svojim. Vera automatski ne prelazi sa roditelja na decu. Ovdje možemo da se setimo jedne divne izreke našega blažene uspomene svetog patrijarha Pavla, koji je rekao da mi kada smo se rađali, kada se čovjek rađa, on ne može da bira ko će mu biti roditelji, u kojem će se narodu roditi, kojim će jezikom govoriti. Ali kada dođe u zrelo doba, onda može da bude odgovoran i da izabere hoće li da bude čovjek ili ne čovjek. I onda on kaže, budimo ljudi, čuvena zaista evanđelska poruka Novozaveta, kao da sam Gospod govori patrijarhova, budimo ljudi. Vera uvek dolazi od slušanja. Roditelji su za svoju decu prvi blagovestnici istine Hristove u domu svom. Da bi deca postala vernici, ona moraju ne samo da slušaju od svojih roditelja reč Božju koja se izgovara u dobroti i ljubavi, nego i da vide njihovo dobro ponašanje. Roditelji moraju da postaju primjer dostojan podržavanja. Da nas vidimo mnoštvo bezvoljne omladine koja nema ni želja ni snage da samostalno živi i da nešto postigne u životu. To se uglavnom događa zahvaljujući osjećanju beznađa, nesigurnosti u sebe koje su dečje duše posjali roditelji, nastavnici. Stvarajući posebnu atmosferu oko dece, roditelji često lišavaju decu vere u sebe. Ne mogu da prenesu deci veru u Boga, zato što i sami u dubini duše svoje ne veruju ili selektivno samo veruju. Ako je tako, oni ne mogu da nauče decu da veruju ljudima, da veruju Bogu, božanskom promislu, pošto ni sami to ne umeju. Ne umeju da veruju. Deca vide da se njihovi roditelji samo proglašavaju hrišćanima, a u svetovnom životu se rukovode nimalo hrišćanskim načelima. U savremenom svetu deca se udaljavaju od Boga i od vere svojih roditelja upravo zato što sami roditelji često izopačavaju sliku Boga, te za dete on postaje ne otac koji voli, već nekakav kosmički sudija koji sve zabranjuje i surovo nas za svaki prestup kažnjava. Ovakva slika Boga dolazi od roditeljskih zabrana, a ne od roditeljske ljubavi. Umjesto da slobodno ulivaju veru, nadu i ljubav u dečija srca, roditelj mu usađuje svoje životne programe, koji neretko imaju potpuno nehrišćanski karakter, jer ih projektuju na Boga, tvrdeći u njegovo ime što mu je ugodno, a šta nije. Kada roditelji priznaju da njihova deca veruju u nekog njima neshvatljivog Boga, onda to prilično loše govori o roditeljima. Zadatak roditelja je da detetu formiraju sliku Boga, oca koji voli, da mu daju primjer opraštanja, da mu pokažu bezuslovnu ljubav kojom nas voli Gospod. Jedan kratak možda zaključak i rezime svega ovoga bi bio da je najznačajniji, jedan od najznačajnijih odnosa među supružnicima svakako rađanje dece. Najvažniji i najdugotrajniji odnosi u koje čovjek ikada može da stupi jesu odnosi upravo sa vlastitim detetom. Uticaj toga kako se roditelji ponašaju može se odraziti ne samo na njihovom detetu, nego svakako i na budućim naraštajima. Zato je roditeljstvo jedna od najdubljih pojava odgovornosti koju može da preuzme na sebe odrastao čovjek. Duhovni preporod u našoj zemlji je nešto što moraju da ostvaruju ne samo roditelji, nego i deca naše dece. Deca su budućnost naše crkve. Deca su i sutrašnjica naše zemlje. Verujem da je volja Božja u tome da se crkva plodi i umnožava, ispunjava zemlju i da preobražava zemlju. Ali bez jakih i snažnih porodica nikada neće biti jake i snažne crkve. Kakve su porodice, osnovne ćelije crkvenog organizma, takva je crkva kao celovit živi organizam. Ako se porodice ruše, i crkva se ruši. Ako se porodice isceljuje i učvršćuje, i crkva se isceljuje i učvršćuje. Naučimo decu da shvataju šta je dobro, šta znači biti dobar. Pozivamo decu na činjenje dobrih dela, da čine milostinju, samilost, milosrđe, da budu pomirljivi, da budu strpljivi. Činjenju dobrih dela treba ih učiti kao i svakom drugom poslu. I dete će ući u život sa težnjom prema dobru i bit će bliži cilju. A naš cilj, cilj vaspitavanja naše omladine, jeste vaspitavanje snage hrišćanske vere, nade, ljubavi, ali slobodno. Sačuvati veru u savremenom svetu može samo slobodan čovjek. Čovjek koji ulazi u ovaj svet sa celovitim doživljajem sveta, koji je svestan sebe kao slobodne ličnosti u Hristu. Ovu slobodu smo pozvani da vaspitavamo kod naše dece. I ako uspemo našu decu da vaspitamo da budu slobodna, nakon što uđu u svet, ona neće biti slomljena od strane sveta, već će sama preobraziti svet u kome žive. Čitajući malo o ovoj temi, naišao sam na jedan tekst iz knjige o veri i crkvi mitropolita Antonija Bluma, koji mislim da je važan upravo za roditelje za odrasle, ali on ovdje pokazuje kakav je doživljaj mladića, deteta, kada čita Sveto pismo. Znači, moramo da čitamo Sveto pismo tako da osjećamo da se Gospod nama obraća kada čitamo Sveto pismo. I onda će nam tumačenja koja Svetoga pisma čitamo i tako biti mnogo bliža. I sam tekst Svetoga pisma, Evanđelja, reči Božje, mi ćemo moći da primenimo u životu svome. Ali ukratko, pre nego što to pročitam, pošto mislim da je značajno da se podsjetimo svi ukratko crta života mitropolita Antonija Suroškog, a njegove prezime bilo Blum. On je rođen 1914. godine u Lozani u Švajcarskoj. Otac mu je bio ruski carski oficir. U Parizu je Antonije, mislim da se zvao Andrej, kao Mirjanin, diplomirao fiziku, hemiju i biologiju, a medicinu je doktorirao na Pariskom univerzitetu također. Bio je pripadnik francuskog pokreta otpora za vreme Drugog svjetskog rata, bio je vojni hirurg, a mitropolit je postao 1966. godine. Preminuo je 4. augusta 2003. godine u Londonu. Njegova predavanja su bila veoma dragocena za Britance, za Engleze, uopšte za zapadni svet, jer veliki broj zapadnih hrišćana postali su pravoslavni hrišćani upravo zahvaljujući propovedima, besedama, životu mitropolita Antonija. Osnovna tema njegovog života i njegovog dela bila je molitva. On poziva ljude na ono što je najteže, da osmotre sebe iznutra i skupe svu svoju hrabrost da u molitvi izgovore posljednje reči koje čujemo i koje čitamo u Svetom pismu, a to su: da dođi Gospode Isuse, Maranata. Ta reč je jevrejska i ona se čak ima tri može biti prevoda: da dođi Gospode, Gospod je došao i Gospod dolazi. U toj kratkoj molitvi u kojoj se upotrebljava samo jedna reč osim imena Hristovog, mitropolit Antonije vidi sažimanje svih napora i očekivanja pojedinaca, crkve i čitave ljudske istorije. Poseban značaj daje hrabrost da se kaže dođi sada, bez obzira na mogući strah od ishoda. Karakteristična je i njegova usmjerenost na sadašnji trenutak, jer moramo biti svjesni da svi mi, samo ovaj trenutak sada koji živimo, je trenutak našega spasenja i živimo ga za naše spasenje. Jer prošlost je bila, a budućnost još nije došla. Dakle, ovaj trenutak koji sada, ova zajednica koju sada ostvarujemo, ona nas, ako je ostvarimo, vodi u Carstvo Božije. Dakle, sadašnjost je jedina trenutak za njega nad kojim čovjek ima direktnu vlast. Svijest ovo mitropolit Antonije stekao u mladosti za vrijeme okupacije, dok je bio član pokreta otpora, kad ga je na izlasku iz metroa zaustavio oficir Gestapoa. Tada je osjetio da ništa sem toga trenutka ne postoji i da se prošlost i budućnost rešava upravo u ovom trenutku. Tako si naša i prošlost i budućnost rešava u trenutku sadašnjosti. Sada ću pročitati, pošto nije bilo dugo ovo što sam ja mislim govorio, niste se zamorili, ja mislim da je jako lepo kako je on to doživao, čitanje tog dela i uopšte kako on piše o svom čitanju Svetoga pisma. O okolnostima u kojima sam čitao Evanđelje sada neću govoriti, ali jedna od prvih stvari koja me je zapanjila kada sam se sreo sa evanđelskom rečju koju Bog govori čoveku, jesu reči o tome da Bog šalje svoje sunce na dobre i na zle, na zahvalne i na nezahvalne, na one koji vole i na one koji mrze, da su za njega svi ljudi svoji. Mi njemu možemo biti tuđi, ali on nama svoj. Mi mu možemo okrenuti leđa i biti izdajnici u onom najgorem smislu reči, ali on će ostati veran do kraja. Do kakvog kraja, tada mi još nije bilo jasno, zato što je to bio tek početak evanđelske priče. Zatim sam otkrio kakav je to kraj. Sjećam se kako je to za mene bilo otkrivenje. Otkrivenje se sastoji u sljedećem. Ja sam okružen ljudima koji sam uvijek smatrao pravim neprijateljima, opasnošću za život, opasnošću za celovitost duše, i na jednom se ispostavlja da te ljude voli Bog, kao što otac voli svoju decu i mene također. Sjećam se da sam prvog jutra posle čitanja izašao, gledao oko sebe sa iznenađenjem sve ljude koji su išli ulicom, žurili na voz, na posao, i mislio kako je to čudo. Oni možda i ne znaju da ih Bog bezuslovno voli, ali ja to znam i oni mi više ne mogu biti neprijatelji. Šta god oni učinili meni ili bilo kome, nijedan od tih ljudi nikada mi neće biti neprijatelj. On može biti grabljiva zver, može postupiti surovo, može postupiti bezumno, ali ja znam da imamo jednog istog oca, da je svako od njih, od nas, jednako voljen i da nema neprijatelja. Vama se može učiniti da je takva reakcija, takav odgovor duše na ovaj kratki, jednostavni odlomak iz evanđelja, drskost i nezrelost. Neka. Ali ja i sada mislim isto, nakon što je prošlo 45 godina ili više. To je jedno od najglavnijih otkrića koje može čovjek učiniti u evanđelju. Otkriti da smo svi mi za Boga deca, da smo svoji, tuđih nema. Čitajući dalje, otkrio sam drugu osobinu. Opet je moje životno iskustvo, iako ono nije dugo i nije suviše složeno, očigledno pokazivalo da je do ljudskog dostojanstva malo kome stalo. Na jednom sam otkrio da se Bog odnosi prema čovjeku sa najdubljim poštovanjem, da se odnosi prema njemu ne kao gospodar prema sluzi, ne kao paganski Bog prema ljudima koji su mu podčinjeni, nego potpuno drugačije. I to me je zapanjilo u priči o bludnom sinu. Zapanjila me jedna fraza, jedan lik. Lik oca. Otac vidi izdaleka kako ide bludni sin koji ga se odrekao, i to se odrekao surovo i nemilosrdno, onako kako se ponekad odričemo mladosti zato što ne osjećamo dubinu rane koju nanosimo. Pomislite samo rečima bludnog sina na početku ove priče. Oče, daj mi sad ono što je moje, što će biti moje nasljedstvo kada ti umreš. Takva blaga, jednostavna fraza, ali ako se ona prevede na oštri jezik, to jednostavno znači: starče, predugo živiš, nema kada da čekam da umreš pa da nasledim plod tvoga rada. Ti si se ispriječio na mome putu, ja hoću da budem slobodan i bogat. Hajde da se dogovorimo da si ti umro za mene i daj mi ono što mi pripada i zaboravimo jedan na drugog. I eto toga sina koji kao da izvršio metafizičko ubistvo oca, koji je oca jednostavno isključio iz života, toga sina otac čeka. Videvši ga, otac mu hita u susret, pada mu u zagrljaj, ljubi ga i dalje se odvija razgovor. Tokom celog svoga puta bludni sin je ponavljao svoju ispovest. Oče, sagreših protiv neba i pred tobom, nisam više dostojan da se nazovem sinom tvojim. Primi me kao najam. Ne znam da li ste obratili pažnju na to da mu otac daje da kaže ceo početak te pripremljene ispovesti. On njemu dozvoljava, njemu koji ga isključio iz života, koji ga izmučio, on mu dozvoljava da ga nazove ocem. On mu dozvoljava da kaže da je on sagrešio protiv neba i protiv njega. On mu daje da kaže da je on nedostojan da se nazove njegovim sinom i tu ga zaustavlja, zato što taj mladić može biti nedostojan, bludni sin, ali da preuredi odnose tako da postane sluga, nikada. To ljubav nikad neće dozvoliti, to je nemoguća stvar. Neka on bude nedostojan sin, ali on će ostati sin, to se ne može izbrisati. I tu me je zapanjilo to kako se Bog odnosi prema našem dostojanstvu. Zapanjilo me je što on zaista u odnosu prema svakome od nas ponaša se isto. Što god nam se dogodi u životu, kako god mi postupali, kada mu prilazimo i govorimo, promenimo odnose, ja ne mogu više biti sin, već napravimo neki ugovor, bit ću ti sluga, bit ću ti rob, bit ću ti najamnik, Bog govori: ne, ne možeš, ti si moj sin. Rob se trudi iz straha, najamnik radi plate, to je sve ugovor. Sin se trudi na drugim načelima, ljubav se ne može platiti, odnosi među ljudima se ne mogu ničim kupiti, ne samo novcem. Ono što mora ići iz srca ne može se zameniti onim što ide od rada tvojih ruku. Ne može se reći čovjeku: ja ću te potpuno zbrinuti, ali ti moje srce neće pripadati. I eto, tu Bog zahteva od nas, zahteva nemilosrdno, s nemilosrdnošću ljubavi koja zna da postoje stvari koje se kupiti ne mogu i prodati ne mogu. On zahteva od nas dostojanstvo, potpuno ljudsko dostojanstvo, pri tome on kao da podvlači da greh i potpuno odricanje nije razdvojilo oca od sina. Sin je otišao, a otac je ostao. Ostao je veran do kraja. I eto, tu sam počeo da otkrivam nešto što sam tek mnogo, mnogo godina nakon toga mogao da formulišem jasnije. Sada to ne formulišem onim jezikom kakvim bih se izrazio kad sam imao 15-16 godina. Mene je onda porazila ta zapanjujuća solidarnost Boga sa čovjekom. Upotrebljavam reč solidarnost zato što ona nije crkvena, ne govori bogoslovski o samoj stvari koju hoću da izrazim. Solidarnost znači da se on od nas nije ogradio onda kada bi mogao da nas se stidi. On nam nije okrenuo leđa onda kada je mogao sa odvratnošću da skrene pogled. On je ostao s nama i to je ostao s nama u takvoj meri i na taj način o kojoj mi nedovoljno razmišljamo. Eto, ovo je pouka i za nas roditelje, pouka i za naše roditelje, ali pouka i za našu decu. Zaista nema te stvari koju otac ne može da oprosti svome sinu i nema toga deteta koji ne može slobodno da se vrati svome ocu. To je taj odnos poverenja i ljubavi koji treba da razvijamo u porodicama hrišćanskim svojim i taj odnos, ako ga činimo sada i ovde, sve nas zajedno uvešće u carstvo Božije, večno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, da tamo zajedno svi slavimo, jer to je smisao života našega, sve Svetu Trojicu u vekove vekova. Amin. Hvala vam svima.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje protonamjesnika Stefana Franovića, paroha pri Novosadskoj sabornoj crkvi, na temu Hrišćanska porodica i savremeni izazovi, koje je održao u četvrtak 22. oktobra u Svetosavskom domu crkvene opštine u Futogu.